Sledujete Liptovcast a Lukáš Baránek je našim dnešným hosťom. Je to človek, je to mladý človek, ktorého kedysi počas svojho života napadla predstava, že by spríjemnil návštevu hôr aj ostatným. Lukáš, vítaj u nás.
Ahoj Viktor, veľmi rád ťa vidím.
Čau, prosím ťa, poďme si to ale dať nejako tak dokopy. Budeme sa dnes rozprávať o vašej iniciatíve, ktorá sa volá Hory Doly, našim divákom a posluchačom. Len musím povedať, že pozor, my sme tu už mali Hory Doly a bolo to kultúrno-komunitné centrum, dúfam, že som to povedal správne, ale to s tým to nemá momentálne nič spoločné. Máme tu ďalšie Hory Doly, ktoré sa teda venujú a ktorých hlavná misia je dostať ľudí do hôr. A skôr, Lukáš, než sa začneme rozprávať o tom, ako si sa k takémuto nápadu dostal, tak poďme si povedať viacej o tvojom vzťahu ku horám. Lebo ty si lipták, my sme tu všetci liptáci, ale nie každý lipták nutne má rád hory a rád na ne chodí. Ja napríklad som veľa hôr nepochodil, tak ti poviem úprimne, ako je, čo ale sa nemôže porovnávať s tebou. Povedz mi tvoj vzťah k horám.
Ono sa ti to celé začalo v roku 2018 a ja som nenávidel turistiku. Bol som úplne proti všetkému, čo je v horách. A jedného dňa ma o to zobral, skôr donútil.
Čo si spravil?
Veľmi veľa razy som mu nepovedal striktne, že nie. Okay. Takže on si povedal, že áno. A tak sme išli. A vyplul som ti dušu minimálne trikrát na tej celej túre. A jedna zvláštna vec sa vstala, keď sme boli hore. Zrazu som ti mal taký pocit, že ten vzduch, čo cítim a to okolie, čo vidím, už som to nevnímal tak, ako niekto, kto trpí, ale ako niekto, kto to už zvládol a prešiel. A zároveň tam bola taká druhá vec, že oco ma veľmi hecoval do toho, aby som išiel dopredu, aby som nestal na mieste, takže som si povedal, že veď počkaj, jednoho dňa ťa predbehnem. A ten deň potom prišiel asi 2 roky neskôr, keď som mal lepšiu kondičku ako on a teraz sa už iba smejem.
Dobre, ale myslíš si, že to je tá súťaživosť, ktorá ťa dohnala k tomu? Vieš, akože povedal si, že a predsa ti ukážem? Či nie?
Myslím si, že za mňa áno, lebo ja som sa o sebe nedávno dozvedel, že som veľmi, veľmi súťaživý typ, aj keď som to ironicky nevedel, lebo je to taká podvedomá vec, že človek si ide a z jedného dňa som sa nad tým zamyslel, že počkať, vlastne mňa veľmi ženie to, že môžem súťažiť. A myslím si, že to mám po svojom otcovi, takže sme obaja takí, že sa navzájom snažíme prekonať a tak teraz už na mňa nemá, hej.
Ako to on prijal teraz, keď ste obaja súťaživí?
On to prijal tak, že mi povie: nebež, nemáme sa kde ponáhľať, ale ja viem, že to v jeho jazyku znamená, že spomal.
Spomal, aby som ťa mohol predbehnúť eventuálne.
Tak, tak.
Dobrá taktika. No dobre, ja som si pozrel tvoj Facebook od doby, ako sme priatelia na Facebooku, keďže sme dohadovali spoločnú epizódu a videl som, že ty si čo to aj pochodil už z takých tých zaujímavých hôr. Povedz mi, čo bol taký tvoj vrchol lezeckej, nechcem povedať, že lezeckej, no, vieš, čo chcem povedať?
Viem, čo chceš povedať.
Čo bol vrcholom tvojho chodenia, snaženia?
Spravil si dobrý research, ako vidím, a môj vrchol bol Mont Blanc a dostal som sa tam vlastne veľmi dlhou a kostrbatou cestou.
Aj, asi ako každý, že?
Asi ako každý, áno. Ale nám ten deň, myslím, že zo 60 kilometrov rýchly vietor veľmi nepríjemnil výstup. A moja najväčšia challenge si nemyslím, že bola to výsť na ten vrch, ale bola to dostať sa tam. Keďže som si to ako 18-ročný prvýkrát organizoval sám, riešil sám, pripravoval sám. Takže ten pocit ísť niekde, kde človek nevie, či to vôbec vyjde, bola veľká skúsenosť, ale zároveň aj niečo, čo som sa dosť bál.
Povedal si, že si to akože si organizoval sám. Čo to vlastne znamená? Akože, vieš, lebo my všetci poznáme a verím tomu, že aj väčšina našich divákov, samozrejme všetci asi poznáme Mont Blanc, hej? Ale čo to vôbec znamená, akože výjsť na Mont Blanc? Vieš, to, asi to není tak, že vezmeš si MHDčku, zastavíš pod Mont Blancom, vidíš vrchol a ideš hore.
MHDčku nie, ide tam vláčik. Myslím si, že čo to najviac obnáša je takú tú psychickú výdrž, lebo človek, aby sa tam dostal, tak musí trénovať a výhra je v tom tréningu, nie v tom samotnom výstupe. Takže pre mňa to bolo určite odhodlať sa ísť na túru vždycky, keď pršalo, keď som nemal s kým ísť, alebo keď sa mi jednoducho nechcelo.
Ano.
A potom už tam ísť bola len taká tá čerešnička na torte, potvrdenie si, že aha, zvládol som to a to, čo som do toho dal, sa mi vrátilo v podobe toho zážitku.
Rozumiem, ale akože, čo to obnáša, tak myslím, vieš, že chápem, trénuješ, určite ten tréning musí byť tvrdý, hej? Ale tak vystúpiš v tom vláčiku pod Mont Blancom, aj vystúpiš tam. A teraz čo? Plánuješ si aj také, že tam asi nie sú prevádzači, alebo, alebo tak nejaký.
Ja som tam bol s horským vodcom, lebo ten vstup, lebo netrúfal by som si tam ísť sám. Aha. Keď vystúpiš z toho vláčiku, tak máš tam prvú chatu, ktorá sa volá, že Teteruse. Uh-huh. A na tej chate sme prespali. Potom ideš takým veľmi ikonickým kulárom, čo je miesto, kde veľmi často padajú skaly.
Okay.
Samostatne, technicky to nie je náročné. Nebavíme sa o nejakom extrémnom lezení, ani o lezení skoro vôbec, ale to prevýšenie je veľmi, veľmi veľké. Je to nejakých, my sme robili nejakých 1600, sa mi zdá, výškových metrov vtedy za deň. A bolo to veľmi namáhavé v tej výške šlapať, lebo človek má nejakú výstroj, zároveň má už niečo pochodené. A ja som zvyknutý chodiť v takých poltopánkach, lebo sa mi v tom chodí stokrát lepšie. A tam som si zobral také veľké garmonty, takže to bolo... to bol, by som povedal, že výzva naviac.
No, rozumiem, dobre. Veľmi ma to zaujíma. Ten Mont Blanc ma naozaj zaujíma. Prespal si tam v tej chatke, teraz prežil si pády skál, hej, žiadne neboli, vyzerá, že... A teraz čo? Akože, aké má človek pocity, keď zdoláva Mont Blanc? Čo vnútorne v tebe akože prebieha?
Mám k tomu také dva malé príbehy. A prvým bolo to, že my sme si nemysleli, že to ten deň vyjdeme, lebo ten vietor bol veľmi zlý. Tá predpoveď bola na hrane toho, že či ísť alebo neísť. A veľa tímov sa aj otočilo. Ale ten pocit, keď sme už boli na finálnom hrebení, tam pred vrcholom máš taký asi polkilometrový hrebienok, mm-hmm. kde vidíš na vlastne všetky strany okolo seba. Všetko je pod tebou, ty si ten najväčší bod. Mm-hmm. A myslím si, že som vtedy cítil obrovskú úľavu, lebo napriek tomu, že to je iba čerešnička na torte, tak keby to človek už tam bol, ale nevyšiel to, tak by to bol minimálne obrovský smútok. Mm. A druhá vec bola, že keď som bol hore, tak som volal dvom ľuďom, mojej mame a môjmu otcovi.
Tam je signál?
Tam je signál.
Je tam signál? V Revúcach Liptovských nie je signál. Na Mantlovu je signál.
Ja si myslím, že to, možno môjim odhadom to bude tým, že nie je nič vyššie.
Okej.
Tak som volal otcovi, že ahoj, vieš, kde som? A on takže, no daj, hore. A že áno, a potom, že a prídem čo skoro domov, tešíš sa? Tak on na chvíľku bolo ticho v telefóne.
Tu, ne.
A on, že keď prídeš domov, čaká ťa kurací rezeň.
OK, motivácia navyše.
Bolo to asi, ja som sa potom o tom bavil s tým vodcom a povedal mi, že to bolo prvýkrát, čo počul niekoho hovoriť o rezni na vrchole Mont Blancu, takže.
OK. No dobre, no ale tak teraz si povedal, že čo sa dialo už na poslednom pol kilometri, hej, ešte na hrebení, ale koľko trvá taký výstup? Keby si, povedzme tak, akože v takých tých laboratórnych podmienkách, že nemusíš nikde prespávať, hej, že ako dlho kráčaš hore?
Uh-huh. Povedal by som, že, hore, že na chatu, z Lačíka na chatu kráčaš nejaké 3 hodinky. Uh-huh. Z prvej chaty na druhú chatu nejaké 2 hodinky a z druhej chaty na samotný vrchol nejaké 3 hodinky. By som povedal, čistého času.
Okay.
A toto rátam s tým, že by sme tam nemali ovplyvnenie tej nadmorskej výšky, keďže si povedal laboratórne podmienky.
Uh-huh.
Ale také zaujímavé meradlo na sebe, čo som si všimol, je, že keď idem tu natrebať na Poludnicu, tak nejakých 100 výškových metrov mi trvá nejakých možno 5-7 minút. Na Blanku to bolo nejakých 10 až 20 minút. Že ten rozdiel tam bol veľmi veľký aj pre nás.
S čím to súvisí?
Určite s tou nadmorskou výškou. Mhm. Minimálne pre mňa, že keď niekto chodí do Himalají, tak si myslím, že Mont Blanc bude pre ňo malá vychádzka, ale niekto z nás zo Slovenska alebo z Európy nie je naučený na tú výšku. Takže...
Ale je to akože kvôli čomu? Kyslíku? Alebo...
Kyslíku, áno. Ja som si všimol na sebe, že veľmi... musel som robiť veľmi hlboké nádychy na to, aby som vedel fungovať ďalej.
Uh-huh.
A mal som taký pocit, že každý krok je akoby dva kroky. Že keď som sa hýbal, tak som sa hýbal pomaly, ťažko a mal som pocit, že už tam sme, ale nie sme tam, ešte som len začal vidieť vrchol.
A ten vodca ide normálne s tebou až od spodu až hore.
Áno, on je, povedal by som, že on sa obetuje v tom, že on tam je viac razy, takže on sa nám prevedie.
A ty mu za to platíš niečo?
Áno.
Aha, je to drahé?
Je to dosť drahé.
Okej. Okay.
Ale samo o sebe, že ten Blanc vo všeobecnosti je veľmi drahý, lebo je to turistická záležitosť.
Uh-huh.
A ja som sa nad tým aj potom tak zamýšľal, že keby sme mali najkrajšie počasie, asi by som sa cítil, poviem, podcenený. Takže to, že to malo také, také ťažšie podmienky, mi vyhovovalo do toho bodu, dokým to bolo znesiteľné. Keby sme to nedali, tak ti poviem niečo iné.
Ale nebál si sa, že vidíš hore, tam bude taká hmla, že neuvidíš
vlastne nič. Bola tam hmla, že som nič nevidel, ale potom my sme tam boli asi 15 minút hore, čo je celkom dlhý čas na to, že to je blank. A asi posledných 5 alebo 7 minút sme mali, že tie oblaky zišli trošku nižšie, takže mali sme zrazu, že jasno a videli sme aj do niektorých údolí.
Ok, ale si istý, že ťa vzal, hej, naozaj na vrchol?
Teoretizujem.
To by bol dobrý biznis, vieš, že nosiť ľudí iba keď je hmla, vieš, a vlastne ich tuto vykopnúť iba na... No nič. Takže... Takto sa chodí na Mont Blanc. Ďakujeme, že nás týmto obohacuješ, pretože ja si myslím, že sa nedostanem nikdy v živote na Mont Blanc a verím tomu, že aj množstvo našich divákov a poslucháčov nie. Takže ďakujeme, od teraz už vieme, ako to tam vyzerá, už tam nemusíme ísť.
Výhovorka.
No, a ešte posledná vec s týmto Mont Blancom. Aj v rámci tej prípravy ti akože vysvetľuje ten vodca? Aj ti vysvetľuje, že čo robiť, keby bola nejaká núdza, alebo vieš, keby niečo sa deje? Mm-hmm. Že ste naučení, že ja neviem, dáť si signály, alebo...
Mm-hmm. On má povinnosť zobrať tam ľudí, respektive jeho klientov, ktorí sú schopní to zvládnuť a sú schopní sa zachovať správne v ťažšej situácii. Mm-hmm. Tým, že ja mám históriu v lezení, tak to nemusel byť nejaký, ako by som nazval, nejaký základný tréning, ale povedali sme si o tom, že čo ako, lebo tam je najväčší problém asi s ľadovcami, ktoré sa topia v lete, tá situácia je čím ďalej tým horšia.
Okay.
Takže minimálne vedieť, že ako sa zachytiť s tým cepínom, keď by sa človek šmykol, alebo čo robiť v prípade, že by sa šmykol ten druhý, je veľmi kľúčové tam.
Že by sa tvoj vodca.
Áno, lebo to sa môže stať, je tiež len človek a mal by ísť tam, kde akoby vie, že to zvládne, ale ak sa niečo stane, tak musí aj tomu klientovi povedať, že OK, ak náhodou ja spadnem, tak ty urob toto.
Dobre, a tak aj preberáte niečo také, že ja neviem, náhodou hovorím to z pohľadu vodcu, hej? Poviete niečo také, že spadnem, zraním sa, tak ma nechaj tam, alebo zomriem, tak vieš, akože musíte všetko prebrať, nie? Že veď to zase, tak ja si to akože predstavujem, že to môže byť životu nebezpečné, nie?
V niektorých situáciách áno, ale myslím si, tam bol signál na šťastie.
Na rozdiel od revúca, no.
Na rozdiel od revúca, presne. Ale myslím si, že keby sa mu niečo stalo tak bez signálu, tak je logické ísť po tú pomoc, i keď by to mohlo byť, by som povedal, nie úplne príjemné pre oboch ľudí. Ale keby si mal byť niekde na odlahlom ľadovci a ste tam len vy dvaja a jeden je niekde spadnutý, tak sám ho vyťahneš len vo veľmi špecifických a dobrých podmienkach, by som povedal.
Jasné, rozumiem. Je to veľmi zaujímavé, naozaj hlboko sa skláňam akože s rešpektom pred ľuďmi, ako tí, ktorí to dajú a ktorí to vyšli, a tak to aj má byť, veď hory sú na to, aby nás tešili a aby sme sa nimi radovali. Čo nás dostáva už samozrejme k tej najzákladnejšej téme, kvôli ktorej si tu dneska. Ešte prepáč, skôr začnem, musím sa ospravedlniť všetkým revúčanom. Ja viem, že na väčšine územia revúz je signál, ale raz som tam bol, stál som tam v aute, potreboval som si zavolať a nemohol som. Takže ak nás počúvate teraz z revúc a pozeráte, dajte nám vedieť, či už sa to tam napravilo. Musel som to dať, vieš, lebo...
Jasne, rozumiem.
Hnevali by sa na nás revúčania, my ich máme všetkých samozrejme radi.
Ja som vedel, prečo som nepovedal regióny pri Mikuláši, kde nie je signál.
Kde nie je signál pri Mikuláši?
To nemôžem povedať.
Poďme sa pozrieť na Hory Doly, čo je vlastne teda nejaké združenie, organizácia, občianske združenie, ktoré má dostať ľudí do hôr.
Áno.
Ty si teda prešiel Mont Blanc a množstvo iných hôr, zišiel si dole, nadýchol si sa poriadne čerstvého 100% kyslíka a povedal si si, že toto je vec, ktorá chýba. Chýba?
Myslím si, že áno. A do nedávna som si to len myslel, ale zhodou náhod v septembri sme robili väčší prieskum potrieb rodičov.
Áno.
A z viac než 80 opýtaných sme zistili, že asi 70% pociťuje tento problém veľmi aktívne. Že myslím, z môjho osobného názoru je to asi tým, že rodičia majú tú predstavu o turistike inú než deti. Keďže deti to celé vnímajú ako hru, ako zábavu. A keď zrazu sa deťom niečo nedarí, tak to už hranie a je to problém. A možno rodičia práve v tom hľadajú tú výzvu, to prekonanie sa a ten relax.
Čiže vy ste prišli s konceptom, akože ideme sa hrať do hôr. Tak to správne chápem?
Chápeš to veľmi správne. Uh-huh. Ja znovu použijem moje začiatky s turistikou.
Ano.
A aj keď som to ja veľmi nenávidel, tak otco mi zvykol, aby ma udržal, vieš, v nejakej pozornosti, aby som mu tam neodkvecol a neotočil sa, tak mi zvykol hovoriť rôzne príbehy alebo legendy z hôr. Často mi vravel o tom, ako, kde tam žijú medvede a tak ďalej, keďže on to má pochodené už od mlada.
To bol motivátor, že pozri, tam žijú medvede.
Áno.
OK.
Že no, nemôžem tam ostať sám, musíš
žiť so mnou.
A teraz sme si povedali, že takéto legendy a takéto historky boli cool a bavilo nás to, tak, tak prečo to nedostať k ľuďom ďalej? A ako náhle sme si toto povedali, tak sme si nejako prešli na Google nejaké oblasti okolo Liptova a zistili sme, že my tu máme fakt veľa legend. Že skoro u každému miestu dokážeš v nejakej literatúre nájsť nejakú legendu a potom ju expandovať tak, aby bola zaujímavá pre terajšiu generáciu mladých detí.
Rozumiem, to je zaujímavé. Čiže vy ste si urobili research.
Áno.
A použili ste príbehy, ktoré ste vyskladali nejakým spôsobom, to mi povieš akým. Tak aby čo? Ja sa snažím všetkým rodičom, ktorí nás teraz pozerajú a pociťujú ten problém, že toto nám chýba, že čo teraz vlastne ďalej? Vieš, že akože máte nejaký plán a teraz čo ďalej?
Rozumiem. Začnem tou otázkou na to, ako to tvoríme. A teda my sa inšpirujeme nejakou tou legendou, ale tie legendy väčšinou majú pár riadkov. Takže čo my spravíme je, že k tomu pridáme nejaké ďalšie postavy. Napríklad na Poludnice sa hovorí o starom démonovi Poludňa,
okay,
ktorý nemal rád, keď ľudia pracovali na Poludne, takže toľko pre pracovné dni. A každý, kto teda pracoval v okolí tej hory, tak ho ten démon zobral. A takto sa to obzvlášť hovorilo o ženách alebo o malých deťoch.
Okay.
A teda toto je podklad, ktorý sme napríklad použili k Poludnici, ale keďže to chceme spraviť zaujímavé, tak sme tam dali bádateľa doktora, ktorý ide skúmať práve tohto démona na ten vrch.
Mm-hmm.
A deti spolu s rodičmi teda počas celej cesty nasledujú jeho skúmanie, jeho trápenia a prebieha to vlastne na takých bodoch, že predstav si, že každých 15 minút máš jednu kapitolku príbehu.
Mm-hmm.
A k tomu máš aj nejakú aktivitku. Napríklad tu nás sme robili, moja obľúbená, keďže som si to prechádzal, tiež bola stavanie takej malinkej vežičky na akoby obranu z vetvičiek. A mne sa to nepodarilo. Mne tá vežička spadla, ale zvyšku týmu sa to podarilo. Takže to bolo veľmi milé. A myslím, že čo ďalej teda s tým? Tak rodičia to použijú na zabavenie svojich detí a našou misiou tak veľmi ľudsky povedané je, aby dieťa po tej turistike povedalo, že kedy pôjdeme znovu. Mm-hmm. Lebo to je to najviac, ktoré...
Jasné. Ja mám taký dojem, že možno sme vhúpli do príliš špecifickej témy ešte skôr, než sme vlastne povedali, že vaše združenie teda vyprodukovalo aplikáciu, alebo však je to portál alebo aplikácia, kde teda ty dostaneš návod na to, ako výsť, dajme tomu Poludnicu.
Mm-hmm.
Však?
Mm-hmm. Aplikácie by som povedal taký náš vedľajší produkt,
aha,
keďže my chceme hlavne, aby to bolo offline, lebo chceme, aby mali to prepojenie s prírodou, takže to podúkame cez PDF-ko. Ale zároveň rešpektujeme to, že niektorí rodičia sú trošku modernejší a chcú mať aj to prepojenie s takým digisvetom. Takže v tej appke majú nástroje napríklad zoznam vecí na zbalenie, predpoveď počasia a podobné, aby si vlastne vedeli pripraviť všetko, čo potrebujú v jednej appke a mali to na mieste.
Čiže rozumiem. Čiže takto. Pokiaľ ideme to takou tradičnejšou metódou, tak dostanem PDF-ko od vás, ktoré si vytlačím alebo stiahnem, alebo čo s ním a nechcem si ho so sebou a vidím krok po kroku, hej?
Ano.
Čo mám robiť.
Presne tak.
Tak a hrám sa s tými deťmi, hej? Ak som teda, ako ty vravíš, modernejší, tak mám telefón alebo niečo, tablet, kde teda vlastne vidím to isté, ale plus k tomu ešte vidím aj predpoveď počasia.
Mm-hmm.
Vidím, čo ma čaká cestou.
Mm-hmm. Áno, tam je hlavná pointa toho je, aj našou ambíciou, aby sme sa stali takým každodenným nástrojom pre rodičov, keďže mňa, ako dieťa, ktoré chodilo s otcom na túru, tak som si všimol, že často bolo aj pre neho ťažké pripraviť nejaké miesto, kde sme ešte neboli, kde on ešte nebol, keďže mal si 5 miest, odkiaľ si pozeral počasie, 5 miest, odkiaľ si pozeral typy na výlet, ubytovanie a podobne.
Mm-hmm.
A je to síce beh na dlhé trate, ale našim cieľom v tomto odvetvi je dať to do jedného miesta, kde sa to bude dať použiť.
Rozumiem. Čiže vašou ambíciou je ako keby byť voľbou číslo jeden pre rodičov, ktorí chcú jednak aktívne stráviť svoj čas, jednak teda určite, veď samozrejme tým dôsledkom musí byť aj vytvorenie pozitívneho vzťahu k tým horám, k tej prírode. Mm-hmm. Predpokladám to, či by ste chceli alebo nie, tak či tak to tak skončí. Ale predovšetkým zabaviť teda alebo pútavou formou, hej, ukázať naše hory. Dobre, a teraz aplikácia je na svete, PDF-ka už na svete sú, postupne pribúdajú, robia sa nové príbehy. Bavíme sa tu o ja totiž to tým, že som rodič, tak veľmi, veľmi vnímam aj to, že rozprávať príbeh dieťaťu to nie je len tak. Hej? Samozrejme, to dieťa vypočuje čokoľvek, čo mu povieš, ale musíš myslieť aj na to zdravie toho dieťaťa. Ako u vás vznikajú príbehy? Vieš, lebo áno, vy síce máte pár viet tej legendy, ktoré potom nabalíte, ale je tiež, teda závisí veľmi, ako to nabalíte. Lebo buď máš na poludnici Sherlocka Holmesa, alebo máš narkomana.
Dobre, to sú veľmi zaujímavé nápady, budem to.
No, prosím, ten narkoman nepoužívaj, dobre. Ale vieš, čo chcem tým povedať, že príbehovosť má veľký, veľký vplyv na vývoj toho dieťaťa ako takého. Ako vznikajú príbehy u vás?
Tie príbehy robíme pre rôzne vekové skupiny a naša celá veková kategória je od 4 do 14 a väčšinou to robíme tak, že treba od 4 do 8 alebo od 8 do 10, takže sa to snažíme tak trošku segmentovať, keďže obzvlášť staršie deti z našich skúseností majú radi detektívky a také niečo možno aj trošku strašidelnejšie. Mm-hmm. Začiaľ, čo tie menšie sa držia takého klasického modelu rozprávok. Jasne. A napríklad pri Bratislave máme na Pajštún krásny výlet, kde riešia stratených bratov, ktorých je 6 a kvôli bosorke a jej kliatbe museli odísť z radu.
OK.
A teraz máme takú novú iniciatívu, keďže to je niečo, čo sa delí od našich ostatných príbehov. Dali sme sa do kontaktu so skvelou pani psychologičkou Mirkou a v podstate našou ambíciou s ňou bolo vytvoriť príbeh, ktorý by pomohol aj upevniť rodinné vzťahy, keďže sú svetlé dni a sú tmavšie dni. Väčšina našich príbehov je pre tie svetlé dni, takže sme si povedali, že OK, bude jeden aspoň pre tie tmavšie. A ten príbeh je rovnaký ako všetky ostatné. Nie je tam žiadne vymývanie mozgu ani nič.
Jasné, samozrejme.
Ale tie aktivity, ktoré tam sú, tak sú na rozdiel od príbehu cieľené na to, aby sa rodina lepšie spoznala. A je tam jedna aktivita, ktorá sa mne osobne veľmi páči, a to je, že rodiny erb, kde si oni spoločne nakreslia nejaké časti erbu a tým pádom majú takú rodinnú identitu, by som povedal.
Jasné. Presne tam som mieril ja svoju otázku, pretože naozaj poviem, ja som taký čerstvý rodič, hej, že do 2 rokov skúsenosti, hej, čiže taký level 3 asi by som povedal.
Z koľkých?
Tak z 18, hej. ale vieš, veľakrát som videl kapelu, ktorá si hovorila detská kapela, ale v živote by som mu k deťom nepustil. Veľakrát som videl rozprávky, ktoré si hovoria detské rozprávky, ale v živote by som ich nepustil len tak. Keby som vedel, čo to je, tak to určite nepustím. A teraz to nemyslím tak, že by som bol príliš konzervatívny rodič, alebo čo, hej, ale naozaj, nám dospelým je už kvázi jedno, čo pozeráme, lebo my už tak nejak základne vieme odfiltrovať, že čo je fikcia, čo je, hej, čo má ako, ale u tých detí táto jednoducho schopnosť ešte vyvinutá nie je. A preto podľa mňa je mimoriadne dôležité pre rodičov, aby vedeli, že postupujete tak ako vy. Že máte psychologičku, ktorá keby aj náhodou ste vymysleli príbeh, ktorý je síce skvelý, ale mohol by mať nejaký, akože, nejaký zlý vplyv na dieťa, tak by vás vedela v tom čase zastaviť. To znamená, že rodič, ktorý rozmýšľa, že tomu príbehu dá šancu, vášmu, tak je uistený, že áno, bol tu odborník, ktorý sa na to pozrel a bolo to ok.
Presne tak.
Tak. To je ináč to veľmi dôležité. Naozaj to vám dávam ako takú radu, ktorá vám možno v ničom nepomôže, ale minimálne sme si ju povedali, takže sme spokojní na duši.
Ja si myslím, ale že máš v tom veľmi, veľmi, veľmi dobrý point, lebo my sme si veľmi skoro uvedomili, že je ľahké urobiť niečo, ale ťažké urobiť niečo dobre. Takže sme si v posledných príbehoch začali klásť na to veľmi veľký dôraz a aj tým, že máme niekoho, kto to tak koriguje, ako je práve práve Mirka, ktorú takto pozdravujem. A tak je to trošku lepší pocit robiť, keďže vieme, že je niekto tam ešte pre nás, kto nám s tým rád pomôže.
Dobre, skôr než sa dostaneme k tomu, že kde konkrétne teda vaše produkty zoženieme, tak ja musím teda povedať veľmi prekvapivé tvrdenie, že hoď je dneska iný mesiac, nahrávame tu ešte posledný oktobrový deň túto epizódu. Je dosť možné, že už je december. Taký mávnutím ruky, keďže sme pri rozprávkach, tak sme sa dostali teraz do decembra. No a povedz mi teda, že čo sa chystá, čo chystá Hory Doly počas decembra, čo sa bude dejať budúci rok? Vieš, kam vlastne smerujete? Máte už nejaký zoznam príbehov, máte už nejaké produkty, ktoré už teraz sú, ale samozrejme plán potrebujete čo ďalej, tak teraz je to na to, aby si podal ten plán.
Robíme ti na veľmi, veľmi zaujímavých spoluprácach a spomeniem jednu. Dneska som mal skvelý hovor s Peťom, predsedom KSTčka, a bavili sme sa o tom, že spraviť príbehy na vysokohorské chaty po Vysokých Tatrách teda. Nechcem povedať, že nemáme iné vysoké hory, ale Vysoké Tatry sú predsa len trošku jedinečné. A máme tam veľmi milú komunitu chatárov, ktorí sú nadšení pre tento nápad. Ano. Takže pravdepodobne na jar budeme pracovať na príbehoch pre nich, ktoré pôjdu, budú sprevádzať vlastne rodiny až na tú chatu a na chate dostanú nejakú odmenu. Čo je feedback, že veľa detí aj rodičov chcelo, aby mali na konci niečo, nejakú nálepku, možno nejakú sladkosť, takže ešte uvidíme, čo sa mi vymyslí. A okrem toho samozrejme expandujeme príbehy a pýtame sa hlavne rodičov, že kde ich chcú. A zároveň náš proces vývoju príbehu je taký, že my si ho ideme pozrieť to miesto najprv, takže keď rodič povie, že to je niekde, kde sme neboli, tak super, ideme tam. Ako to je najlepšia možná odpoveď. Ale už teraz konkrétne pripravujeme príbeh na Kojšovskú holu, čo je pri Košiciach. A zároveň máme niečo pripravené v Pieninách a tam s tomu musíme ešte celé ale prejsť. A hlavne sa sústredíme na malú fatru, keďže tam zatiaľ nemáme my nič. A je to veľká, veľká škoda, lebo máme rodičov v okolí Martina, v Rudok aj Žiliny, ktorí by si to radi vyskúšali, ale Tatry sú pre nich trošku ďaleko.
OK, čiže keď nás teraz sleduje nejaký rodič, tak môže prispieť tým, že vám napíše?
Môže prispieť tým, že nám napíše, to je pre nás mega vec. A zároveň máme teraz, ale chcem dať pozornosť trošku na iniciatívu, ktorú máme teraz, ešte v starom oktobrovom vydaní.
No, okay, no.
Že veľmi aktívne získame spätnú väzbu. Chodíme s rodičmi na tie túry a sledujeme, ako to prebieha. A napríklad sme zistili, že naša jedna aktivita bola úplne, úplne fiasko. A napríklad, že hádzanie šišiek do stromu bola najväčšia zábava z celého dňa. Takže takýto feedback my dostávame na túrach. A k tomu som vytvoril aj nový príbeh práve s Mirkou, ktorý môžu skúsiť rodiny hocikedy a hocikde. Jeho jedinou limitáciou je to, že je rozdelený na 10 častí, takže nemôže to byť trojdňová túra, ale pokiaľ chcú niekde ísť, majú kopček treba na hodinku cesty a chcú si vyskúšať niečo z našho portfólia, tak si ho môžu stiahnuť a zobrať si ho so sebou, kam len chcú.
OK, to znamená, že pokiaľ nás teraz sleduje maminka alebo ocko a má cez víkend hodinu čas a rozmýšľa, tak už to môže stiahnuť
a vyskúšať. Presne.
A dať vám potom naspäť vedieť, či už to už máte uverené?
Určite nám musí dať vedieť, teda mal by, nemôžeme
rozhodnúť. Jasné.
Ale veľká bariéra bola doteraz práve to miesto, tak sme si povedali, že tak poďme dať preč tú bariéru a poďme spraviť niečo, čo na jednej strane nevýhoda je, že nemôžeme robiť s prostredím, lebo je krásne vždycky robiť s tými stromy, napríklad popadanými stromami, ktoré tam sú, alebo s nejakým konkrétnym treba skalou alebo hradom, ktorý tam je.
Ano.
A na druhej strane je to predsa len voľnosť, že môžeme ísť hoci kde a hoci kedy. Takže.
A možno to je taký dobrý prvý krok, vieš, na zoznámenie s vami, vieš, takže...
Súhlasím a my teraz koncom oktobra robíme veľmi aktívnu kampaň a zatiaľ sa tešíme veľkému úspechu, že rodičia sa z toho tešia, skúšajú to a ja som až prekvapený tým, a kde sa to dostáva, že máme ľudí z Česka, ktorí nám, ktorí si ich sťahujú, čo je veľmi zvláštne, lebo na Českom sme uvažovali, ale zatiaľ tam nemáme žiadnu akoby
horu.
Prítomnosť. Tak, alebo horu. To zase nechcem uražať Čechov, že nemajú hory, ale tak Snežka je...
Už sme stihli uraziť aj Revúčanov, aj Čechov. Ale to samozrejme v dobrom myslíme. Takže, no tak držíme vám veľmi palce. Poďme k tým takým praktickým veciam. Sleduje nás teraz niekto, koho váš príbeh zaujal. Čo ďalej?
Stačí, že pôjde na náš web, pozrie si, aké príbehy máme hotové, keďže v decembri to už bude možno inak, ale keďže predpokladám, že to bude niekto z Liptova, tak ja určite odporúčam tú Poludnicu. A to je preto, že to je náš prvý príbeh, ale zároveň dali sme do neho najviac času a najviac razy sme ho upravovali, aby sme to urobili dobre. Takže stačí, že si kúkne náš web. Ja tu vám to tak veľmi...
Pokojne ho povedz, že ako sa...
www.horipomlčkadoli.sk a pozrie si naše príbehy, pozrie si, o čom sú, stiahne si ich a môže si ich či už v apke alebo v PDF-ku zobrať so sebou na túru. My sme teraz ten proces nastavili tak, aby bol čo najľahšie pre tých rodičov a tú spätnú väzbu vyslovne zbierame tak aktívne, ako sa dá, takže tie príbehy sú zadarmo a môžu ich skúsiť len tak, že si ich tá vyplňa formulár stiahnu a môžu ich zobrať.
Super.
Ja im potom väčšinou buď volám, alebo píšem mail, takže jedna vec, na čo musia byť pripravený, je, že im eventuálne príde nejaká správa od Šákula.
Od Šákula, to sme nepovedali na začiatku, že tvoj nickname je Šákul. Ak som tu teda správne pochopil, veková hranica 4 až 14.
4 až 14?
Vidíte Poludnicu štvoročné dieťa?
Úprimne, bol by si veľmi prekvapený. Ja som si myslel, že štvoročné deti nemajú energiu alebo možno ani chuť ísť na tú túru, ale z nášho prieskumu, ktorý sme si robili, vyplynulo, že väčšina, myslím si, že dokonca viac než 80% rodičov, čo chodia na turistiku s deťmi, keď majú trebárs 8 rokov, začali, keď mali menej než 2 roky. Uh-huh. Že zdá sa, že je teraz takým trendom ísť na turistiku aj v tom s tým dieťaťom v tom nosiči.
Ano.
A potom to dieťa postupne naučiť na to okolie a potom ho brávať ďalej so sebou až do puberty, kde údajne je väčšinou problém ich ďalej chcem udržať.
No jasné. Dobre. Ďakujem, že si bol našim hosťom. Lukáš Šákul Baránek, človek z iniciatívy, zo združenia... z občianskeho združenia, jednoducho z Hurdwall.
Tak.
Hory Doli. Bol našim dnešným hosťom. Lukáš, posledná otázka teraz pre teba je, je možné, že táto otázka skončí na našom TikToku. Ak nesledujete náš TikTok, nech sa páči, sledujte. Top aktivita pre teba, nie, inak to poviem. Aká je top aktivita pre rodičov s deťmi v horách?
Aktivita v zmysle, čo môžu oni robiť?
Napríklad hra. Mm-hmm. Čo by si tak ty poradil ako skúsený človek?
Mm-hmm. Poradil by som im nie aktivitu, ale len dávať tým deťom pozornosť. Je to niekedy veľmi ťažké a ja mám dvoch mladších bratov, takže viem, že to je niekedy ťažké, ale keď im dajú pozornosť, tak deti väčšinou vymyslia eventuálne niečo sami. Takže napríklad na príbehu, ktorý sme testovali, tak dieťa samo prišlo s nápadom zahrať si malú hru, boli sme tam všetci pripravení dať mu tú pozornosť, takže sme si tú hru zahrali a bolo z toho veľmi šťastné. Takže myslím si, že pokiaľ rodičia budú venovať deťom svoju pozornosť a energiu, čo viem, že niekedy je ťažké, tak si myslím, že tie vzťahy budú čím ďalej, tým lepšie.
Ďakujeme krásne.
Ďakujem ja.